ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادرج استيال البرنامج كل عدوين كدندا وما الكستامر قال غيرها بالجمعة أتكلم ستان وربعين تسلمي قال فرقان وكودا بشهد القعدة سنة كنا فرب على فرتني لحد هجرية دا قد بدأ ما أنتوا ترى دا برنامج كاتكل جيسة دانتان وحاكم دا إنك بدن أفرتن قف أريد أه وما أنتوا أكلية كشوه ذي دقيمة عدو توي هجمستا يهود كود أمريكا غزة كل واد أفر بغل أو أسكري وكتر سنة ميليشيات كدعم سريع ولما شيء داوع كون نغضي دقال لكدعي دلك السودان شيخ داعيها وكوغي ريو دي حبسي يداه مامل كأل السعود هالكاس وقو مدكو حرنا ميليشيات كحوثيين تا وكل واقعي إني برتلمامات سدين مركب ديار دا حنبارا هو أي ليدا هاي دولد أمريكان كا كوحدة أرسف موحي إسكوديين إنقساري سوغاري أي كوغريان أديكسي ديار دا هدرونيسكا سيدوك له برنامج كوحات كل غي سدونتان warbixin ku saabsan waa sidee awoodaha military ay kala heystaan dawladaha Pakistan iyo Hindiya oo uu khilaaf ka dhaxeeyo ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاج قد بدا سوء دي القرد ويان سوء قد بدونا إن شاء الله بل سيئن كوه رأينا وحبنتا غلن كسحافة دا وان كو سوء قد بدنا قد بدا او مهم سنورر كأي قرآن سحافة دو وحانا سوء جيدنا يا محمد شيخ علي
واد ما سنتهي هاشم عبد ناصر إن كبدان أفرتان قفور رأي داها يا مانتو كليا كوشهي دي دو قيمه وقميستا يهودا كودا مرين كغزة مامول كليقي عبكا يهودا يا مانتو تلادو عدور حسوغو كدنا دادك رأيت كاكا قيستا مرين كغزة تاسو قيب كا مجازيرتا يو ويرادو ملدو حايا وكودا مرين كغزة تانيو تضبدي أكتوبر ساند كي لابدو كنسدح اللباتان كي وحانا لسو ورين ايا ينسا عدي هوري مانتو تلادو اي حيندابا قدون سنة غزة كوشهيدين داد غاري تضبي أفرتان قفور رأي دا kadib markii ay gumaystay yahuuday bartilmaameedsadeen guriyo oo shado iyo goob ay dadka raayidka ku kulan sanayeen ku yala meelo kala duwan oo ka tirsan marinka qasa sida uu soo tabiyay wariye meedaaniya ah oo ku sugan halkaas xogaha ayaa intaas ku diraya in yahuuday xasuuq baan kula kacday qoys degana meel u dhow iskuul kala qasa ee ku yala deegaanka sadar al-garbi ee qoyga magaalada Khan Yunis taas oo keentay inay ku shahiidaan 8 qof oo shacab ah oo ay ku jireen 3 caruur ah iyo 2 dumar ah iyadoo aysan jirin hal ruux oo maanta ka nool qoyskaas muslimiinta dhammaantooda Allaah u raxmadee sida ay ku soo warrameen goob joogayaal ku sugan marinka Gaza sidoo kale diyaaradaha cadawga yahuuda ayaa duqeymo la beegsay deegaanka Qizan aan Najar oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Khan Yunis waxaana halkaas ku shahiiday 2 ruux oo shacab ah isla magaalada Khan Yunis afar ruux ayaa ku shahiiday halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kadib markii duqeymo ay diyaaradaha cadawga yahuuda ku garaaceen koonfurta magaaladaas iyadoo intaas lagu darayo shan qof oo ku shahiiday weerar ay yahuuda ku qaaday guri ku yaala waqooyiga magaaladaas dad aan tiradooda la garanaynin ayaa ku dhaawacmay duqeyn cirka oo yahuuda la beegstay guri ku yaala xirada qaxootiga ah ee Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza maamulka yahuuda ee talada u hayo mujrimka dhiga cabka ah lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa u muuqda inuu sii xoojiyo xasuuqa iyo isirsafeynta uu ku hayo ehelkeena dulmadiyadka ah ee cilada ka helay reer Gaza xilli ay malaayiin muslimiina isha ka daawanayaan goodfalada u geysanaya maamulkaas geeska kale ku dhawaad 400 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka dacmo sariic ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday dagaalo ka dhacay dalka Suudaan iyo duqeymo lagu dilay dad rayda dagaalada ka socda magaalada Al-Fashir ee dalka Suudaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoona maalmihii la soo dhaafay halkaas ka dhaceen iskor imaadyo qaraar oo dhixiyay ciidamada dawladda Suudaan iyo kuwa maleeshiyaadka taageerada degdega ah waxaana khasaare xoogan soo kala gaaray dhinacyada ay dirirta ku dhaxmartay magaaladaas bayaan ka soo baxay taliska ciidamada ee dawladda Suudaan ayaa lagu xaqiijiyay in dagaalo ka dhacay magaalada Al-Fashir lagu dilay in ka badan 254 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka dacmo sariic halka lagu dhaawacay 130 kale waxaana intaas dheer in dagaalada maleeshiyaadka lagu qabsay 17 gaari oo nooca dagaalka iyadoona laga gubay kuwa kale isla warkii Suudaan naga soo gaaray ayaan dhex maqoranaynaay Maleeshiyaadka taageerada degdega ah ayaa gobolka ka geysanaya duqeymo aan loo meeldeyn kuwaas oo beegsanaya xarumaha dadweynaha iyo kaabiyaasha raidka ee Al-Fashir halkaas oo ay ku direen kuna dhaawaceen saacadihii u dambeeyay ku dhawaa 80 qof oo shacab ah ilo dhanka caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in madaafiic culus lagu garaacay magaalada ay ku dhinteen ilaa 3 qof oo maato ah halka ay ku dhaawacmeen 57 kale dagaalada ka socda magaaladan ayaa sii xoogaysanaya marba marka ka dambeysa waxaana kooxaha caafimaadka lagu qasbayaa inay albaabada u laaban dhammaan xarumaha ay ku leeyihiin magaalada Al-Fashir ilo military ayaa tilmaamay in maleeshiyaadka dacmo sariic ay xoojiyeen duqeymaha ay ku garaacayaan xirooyinka barakacyaasha waxayna madaafiic ku garaaceen xirada buusha oo ka dhow magaalada Al-Fashir xoogagan ayaa sidoo kale beegsay xarunta qaybta lixaad ee ciidamada dawladda Suudaan ay ku leeyihiin magaaladaas iyagoo ugu dambeyn weerar dhulka ku qaaday dhufeysada ay ciidamada Suudaan kaga sugan yihiin magaalada in ka badan hal sano xoogaga taageerada degdega ah ayaa isku dayay inay gacanta ku dhigaan magaalada Al-Fashir oo ku taalo meel masaafo ahaan 800 km dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Khartoum waxayna weeraro isdaba joog ah ku qaadeen magaalada iyo laba xiro waaweyn oo ay ku nool yihiin kumanaan barakacyaal ah dhinaca kale daacii Suuudiyaan ah ayaa ku geeriyooday xabsiyada dalkaas kaasoo xirnaa muddo 4 sano ah wararka ka imaanaya boqortooyada Suuudiga ayaa ku waramaya in dalkaas uu ku geeriyooday caalim daaci ah kaasoo aad looga yaqaanay gudaha dalkaas Sheikh Qasim Qatradi ayaa ku dhintay xabsiga mabaaxid ee ku yaala koonfurta magaalada Abha Sheikh ayaa ahaa bar jaamacadeed oo wax ka dhigay jaamacadda Boqor Khalid ee magaalada Abha isla markaana madax ka ahaa jamciyadda xifdinta Qur'aanka Kariimka ee Tratil Sheikh aan ay maamulka ee Saud xabsiga dhigeen sanadkii 2022kii xariga Sheikh Qasim ayaa salka ku haya olole lagu bartilmaameedsanayo culimada iyo aqoonyahanada magaalada Abha waxaana lagu xukumay Sheikh aan Allaah u raxmadee xabsi 8 sano ah isagoo codsaday in dami lagu sii daayo inta uga hartay muddada xabsiga maadaama uu ahaa qof da'a balse garsooriyaasha maxkamadaha Suuudiga ayaa codsigaas ku gaansiray oo ku dambeeyna waxa uu ku geeriyooday xabsiga waxa xusid mudan in xabsiyada Suuudiga ay sanadihii u dambeeyay ay ku dhinteen 19 ka mid ah culimada iyo waxgaradka bulshada waxaana dadka ku dhintay xabsiyadan ugu caansanaa daacigii caanka ahaa ee Sheikh Muuse Al-Qarni maamulka boqortooyada Suuudiga ayaa xabsiga u taxaabay boqolaal ka mid ah culimada dalkaas iyagoo ku eedeeyay inay ka soo horjeedaan nidaamka boqortooyada kadib markii ay ka hor yimaadeen fisqiga iyo fasaadka ku sii baahaya dhulka barakeysan ee xarameenka kaas oo hormuud u yahay dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed Ibnu Salmaan ugu dambeyntii Xuuthiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay bartilmaameedsadeen markabka diyaaradaha xambaare ee Mareykanka iyo ciidamada badda ee Washington oo ka hadlay dhacdada arintaas u dhow Xuuthiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen ayaa shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqay inay beegsadeen markabka diyaaradaha xambaare ee Mareykanka lagu magacaabo Truman kaas oo marayay badda cas sida uu sheegay afhayeenka rasmiga ah ee Xuuthiyiinta ninka lagu magacaabo Yahya Sariic Yahya ayaa hadal uu ka jeediyay telefishinka ku yiri ciidamadeena ayaa qaaday hawlgal ballaaran oo military oo ay ku bartilmaameedsadeen markabka diyaaradaha xambaare ee Mareykanka iyo maraakiibta dagaalka ee xiriir kale leh ee ku sugan waqooyiga badda cas ayuu yiri afhayeenka Xuuthiyiinta Yahya Sariic waxa uu intaas ku daray inay markabkaas iyo kuwa kale oo xiriir la lahay ku weerareen tiro gantaalo balaastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu intaas ku daray in arrintaasi jawaab u tahay weerarada oo Mareykanka ka fuliyo goobaha ay ka maamulaan Yemen taas beddelkeeda ciidamada badda ee Mareykanka ayaa isniintii sheegay in mid ka mid ah badmaaxahooda uu soo gaaray dhaawac fudud kadib markii diyaarad dagaal oo nooca F-18 ay ku burburtay mid ka mid ah maraakiibtooda diyaaradaha xambaare ee Mareykanka ee baddaas iyagoo aanan caddaynin sababta keentay inay burburto diyaaradaas sarkaal Ameerikaan ah oo la hadlay warbaahinta ayaa shaac ka qaaday in diyaaradaas ay ku dul burburtay markabka Mareykanka ee diyaaradaha xambaare ee Truman xilli uu ku hawlanaa markabkaas sidii uga fogaan lahaa gantaalada Xuuthiyiinta markabkan ayaa ka qayb qaadanaya duqeymaha lagu bartilmaameedsanayo Xuuthiyiinta ee xulufada la ah Iran ee Yemen mana jiraan ilo madax banaan oo xaqiijin kara xiriirka ka dhexeeya labadan dhacdo iyadoo Mareykanka ugu badnaan ku andacoodo in diyaaradaha laga soo rido oo mar waliba sheegay in si iskooda u burbureen si kastaba ahaatee umuurahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo TV-ga Al-Masir ee taabacsan Xuuthiyiinta uu sheegay in 86 qof ay ku nafwaayeen halka 74 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii Mareykanka uu duqeymo la dhacay xarun lagu hayo dad tahriibiyaal ah sida uu sheegay afhayeenka Xuuthiyiinta ee lagu magacaabo Yahya Sariic dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Naasir
في قدري في وفي سعري وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وهجاج قيب هذا حي برنامج كذا عدوين كدنيا حيان إسلام رأينا مركان واحد كسر واتن وربحهم كسب صار ملشيات كأرسف ما واحد سكديان إن قصاري سوقري أي كقريان أديكسي كديار ذا درونس كأه وحنا وربحهم تسوجي دنيا محسن حسن حاجي
كدب قول دروين كي ووينا دبر كلاغورا ري ملشيات كدعم السريع قال الله ساه كوضا ذلك مسلم كاه السودان يدب أجرشذي أي كجسوب بحين جوب بدن أرد عبرتمها ذلك جارهان جوب لذا الجزيرة سنار يمجال ذا عاصمة ده الخرطوم جوبها سيجاد من طلاقة كذي دبنا اللاقة قبس ذي ملشيات كأرسف كدب ورر صف مرأة أو عيدا كرسمي جاه السودان وقصو قاذي ملشيات كوحي انتاسي كدم بيينا ملشيات كوهو جامية محمد حمدان دقلو أياب اللابي إن يعرران جهد قلبات ذلك السودان جارهان مقالوين كقردفان يدارفور لكن سي قول درد أي الباب عصب أبلغ ذي ملشيات كأرسف يغونا وحكا بدل كسامي تاتي كدو ذي عيدا وحاينا مغنقلين أذيكسي قديار ذه درونيس كأه يغو أكو بيكسان يغو باي كسو غنيهين داد شعب أه يحروين عيدا كواسي أكو يالا مغالا ذا عاسمد أه الخرطوم يغو بلد دلك ملاشياتك قرمتك دك دك أه أو أي مالقلين تو ذي مامولي دو ذو باليهين دولة داشي شاي أيا وحا أي سيقاره وبرت المامات ذين انتي لغو جري لبضي بلاد أين الرافي قوبها بحية قرن تدي بيحران ذا كويا لغو بلد كالدوان إدل كسودان ويرردن أيين ملاشياتك واذيك سدين ديار ذها درونيس كأه إنك بدن هل بجان صحافة ديد أو وصوصة راي عيدن كرسمي قاه إدل كسودان إيه وهرك عي جنرال كعبد الفتاح البرهان أيا لغو شاقي إن ملاشيات كRSF أي ديار ذها درونيس كأه إيه قعانتو ذا كجرا واذيك سنين بربورين تكافياش دلك إيه كويا العاسمة دا يقبال لذا سيدا قوبها قرنت ذا بيها قرامدا ديار ذها إيه قوبك لأو مهيم أه أو إسكو وجرا كوا ملتري إيه كوا بلشو meelaha ugu muuqmuuqda ee la xusi kara isla markaana ay baxsadeen xoogaga gurmadka degdeg ah waa goobta koronto ee Muddabakir goobtan ayaana ahayd tan ugu weyn ee korontada siisa Suudaan oo idil waxayna ku taala magaalada Rabag ee dhacdo gobolka Aniil goobtan ayayna maleeshiyaadka dhawr jeer baxsadeen waxayna ka baxday shaqadii walow dhawaan la soo hagaajiyay dibna ay u shaqo bilowday sidoo kale RSF ayaa daroon isku baxsatay goob kale oo bixisa adeega korontada kuna taalo gobolka Al-Qadarif taasi oo masdar weyn u ahayd goobaha kale ee faracyada ah isla markaana korontada gaarsiiyay waqooyiga dalka Suudaan isla goobaha muhiimka ah ee ay beegsadeen maleeshiyaadka Doqlo oo aan tiro lagu soo koobi karin waxa ka mid ah biyo xireenka Marawi xarunta koronto ee waqooyiga dalka iyo goobo kale oo isku jira biyo xireeno iyo xarumo koronto sidan soo tilmaamnayba weerarada loo adeegsanayo diyaaradaha droniska ah ee ay qaadayaan maleeshiyaadka dacm sariic ayaan ku koobnayn in ay beegsadaan kaliya goobaha danta guud ee dadka balse sida ay ku warramayaan masaadiir military oo xog ogaal ah isla markaana u warramay warbaahinta Al Jazeera waxa ay sidoo kale RSF bartilmaameedsatay goobo ciidan oo muhiim ah sida xarunta taliska ciidan ee bartamaha Al Khartoum xerada ciidan ee Waadi iyo xarunta kulliyada dagaalka ee ku taala magaalada Umu Durman ee gobolka Al Jazeera ee dalka Suudaan goobahan dawladeed ee ay sidoo kale adacm sariic u bareereen beegsashadooda waxa ka mid ah aqalka looga arimiyo dalka Suudaan ee ku yaala magaalada Al Khartoum iyo garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha oo isna ku yaala caasimadda barayaal iyo falanqeeyaal ka faallooda xaaladda Suudaan ayaa aaminsan in maleeshiyaadka RSF ay diyaaradaha droniska ah u adeegsanayaan sababo ku aadan in ay yareeyaan khasaaraha ciidankooda ka soo gaaraya fagaaraha iyo dabcan in ay ku cilbaxaan khabiir military oo lagu magacaabo Jamal Shahid oo ah sargaal sare oo holgab ah ayaa xilli uu warramayay Al Jazeera waxa uu sheegay in maleeshiyaadka gurmadka degdegga ah ay la daalaa dhacayaan xaalada ciidan yari iyo tabar darro maleeshiyaadkooda ka soo wajahday jiida hore arintan ayaana ku qasabtay in diyaaradaha droniska ah ay la dhacaan goobaha caamka ah iyo kuwa dawladuba ayuu leeyahay khabiirkan askari ee Jamal Shahid adeegsiga droniska waa nooc ka mid ah dagaalada ku dhufo oo ka dhaqaaq waxa ayna aad u dhig bixisa cadawga waa hadii la eegto goob muhiim ah waxa loo adeegsadaa duminta moralka ciidamada iyo dawladaha dagaalkana waxa ay ka dhigtaa wadaron iska mid daba dheerada oo aanay ku xirneen ciidama isku hor imaado ayuu warkiisa si raaciyay Jamal Shahid sargaalkan hore ee howlgabka ah khabiirkan askari ayaa sidoo kale cadeynaya in maleeshiyaadka RSF ay dagaalka u beddeshay mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah iyadoona adeegsanaysa tiknoolajiyadaha jaban ee rakhiiska ah sida diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn tanina waxa ay ku tusaysaa tabardarida maleeshiyaadka ka haysato dhanka maydaanka iyo tun jilicsanaanta soo wajahday ciidankeeda isaga oo tilmaamaya hadafka ay ka leedahay RSF adeegsiga droniska waxa uu khabiirkan military ku soo koobay laba qodob waa midka koobaad ballaarinta waqtiga dagaalka oo uu rabo Maxamed Xamdan Doqlo hogamiyaha adduun sariic midda labaadna waa burburinta dawladda ciidanka iyo bulshadaba waana sida uu qaba Jamal Shahid dhankiisa isaga oo u jawaabaya generaalkan howlgabka ah qoraaga saxaafadeed ee raacsan maleeshiyaadka RSF Ghali Shafiqat ayaa yiri xogageen waxa ay mudan yihiin in ay helaan diyaarada drones ah iyo in ay beegsadaan goobaha ciidan ee ay ku sugan yihiin ciidanka ka hoos shaqeeya Al-Burhaan haddaba ciidanka rasmiga ah ee Suudaan sidee ayuu ula tacaamulayaa diyaaradahan droneska ah ee ay adeegsanayaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah in dhowaalaba waxaa soo ifbaxay dad yow reer Suudaan ah oo isweydiinaya sababta ay ciidamada Al-Burhaan uga hortagi lahaayeen weerarada diyaaradaha droneska ah isweydiintan ayaana Al-Burhaan ku qasabtay in uu qabto shir jaraa'id isla markaana uu ku sheego in dhawaan ay u babac dhigi doonaan weerarada ay fulinayaan diyaaradaha droniska ah ee maleeshiyaadka RSF oo beegsanaya dalka Suudaan sida ay qabaan aqoonyahanna reer Suudaan ah maleeshiyaadka RSF ayaa diyaaradaha droniska ah u adeegsanaya qaab baabi'in ah oo ka dhan ah dhammaan masaalixda dalka Suudaan iyagoona beegsanaya kaabayaasha dhaqaale iyo tiirarka nololeed ee dalka waxaana fudud oo waliba aad u sahlan ayay khubaradan leeyihiin in diyaaradaha droniska ah ee adeegsanayaan maleeshiyaadka RSF la beegsado dagaalkana laga saaro iyadoo loo adeegsanayo wasaail tiro badan oo difaaceed
عرفت الله بالنجوى
في النجوى
في السلوى
وحين
تعلم التقوى سبحان الذي أسرى
وهجاج weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan waa sidee awoodaha military ee ay kala heystaan dowladaha Pakistan iyo Hindiya oo uu khilaaf u dhaxeeyo waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdifataax Faarax Diiriye
dhacdadii toogashada ay dhawaan lagu dilay kooxda dalxiisayaala oo ka dhacday deegaanka Bahlaqam ee ka tirsan gobolka Kashmir ee India ay maamusho ayaa mugdi gelisay xiriirka India iyo Pakistan kaas oo taxnaa tan iyo sanadkii 1974kii falkan oo dhacay 22kii bishan Abriil ee sanadkan 2022ka ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 42 qof halka ay ku dhaawacmeen 10 kale iyadoo falkan ay mas'uuliyadiisa sheegteen kooxo maxalli ah ay dawladda India waxay ku eedeysay ciidamada Pakistan inay ka dambeeyeen howlgalkani ciidamada India ayaa qaaday tallaabooyin adag oo ka dhana danaha Pakistan ee gobolka iyagoo xiray isgoysyada dhulka iyo hawada dhanka kalena joojiyay fiisaha dalku galka ee India taasoo ay cadaadis ku saarayaan xukuumadda Islaamabaad dhacdooyinkan soo noqday ee salka ku haya suhdinta u dhaxaysa labadan dal ayaa keenaysa in dib u eegis lagu sameeyo dheelitirka awoodeed ee dhinacyada ishaya iyadoo la eegayo qatarta sii kordhaysa ee xurgufta u dhaxaysa labadan dal ee dariska kuwaasi oo ku hubaysan hubka nukleerka ah ee sida daran wax u gumaada arintan ayaa la mid ah dhacdadii 1999kii markii xubno ka soo jeeda Kashmir ay gudaha u galeen qaybta ay India ka maamusho gobolkaasi taasoo keentay inay qabsadaan goobo ka mid ah dhulkaasi oo ugu dambeyntii keentay in India ay soo abaabusho ciidamadeeda ayna dib u qabsato dhulkii laga qabsaday haddaba warbixintan ayaan ku eegaynaa isbarbardhig ku saabsan awoodda labadan dal kuwaasi oo wadaaga suhdin ka badan 3,300 kilomitir inkasta oo dadka India ay 5 jeer ka badan yihiin kuwa Pakistan haddana qaybta dalkaasi ee askarta loo qoro ee ciidankeeda hubaysan ayaa ka badan mida sanad walba loo diiwaan geliyo India. Dalka India ayaa ciidamadiisa ku qarash gareeya miisaaniyad 10 jeer ka badan mida Pakistan ay ku bixiso ciidamadeeda. Dhanka kale India ayaa leh dhul in ka badan 4 jeer ka weyn baaxadda Pakistan, waxayna ku faantaa inay leedahay xeebo waaweyn oo bixiya ganacsiyo kala duwan iyo marinada sahayda ah ee dhulka iyo badda. Waxa kale oo ay ku leedahay qeyraad dabiici ah oo laga soo saaro dalkeeda, inkastoo qeyraadkani uusan si buuxda u daboolin baahida dadka si la mid ah Pakistan. Inkastoo ay dowladda Pakistan albaabada u furtay Shiinaha iyo Turkiga si ay u horumariyaan nidaamkeeda difaaca hawada oo ay ku jiraan heshiisyada Shiinaha ee F-31, diyaaradaha qarsoodiga ah iyo nidaamyada difaaca ee Turkiga ee jiilka shanaad, waxay India dhankeeda heshiisyo kuwaasi la mid ah la gashay Mareykanka iyo Yuhuuda. Dowladda India ayaa isku daysa soo saarista qalabyada ciidamada oo casri ah oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka sida Tejas, maraakiibta gujiska ah ee badda quusta, baabuurta gaashaaman, gantaalada riddada dheer iyo habab kale oo ah difaacyo horumarsan. Marka la eego iskaashiga dibadda, Mareykanku wuxuu xoojiyay iskaashiga difaaca uu la leeyahay India isagoo u tixgeliyay dalkaasi saaxiibkiisa difaaca ee ugu weyn, dhanka kalena dejiyayna martabad ka dhow tan xulafada NATO. Iskaashiga India iyo Yuhuuda ayaa soo kale gacan ka geystay horumarinta nidaamyada gantaalada horumarsan, diyaaradaha sahanka iyo nidaamyada difaaca hawada. India iyo Pakistan ayaana sii wada tartanka ay ugu jiraan sidii ay u horumarin lahaayeen hubka istaraatiijiga sida gantaalada balaastikada ee xambaari kara madaxyada nukleerka. Tusaale ahaan, gantaalka balaastikada ee India ee lagu magacaabo Agni, kaasoo ka gudba qaaradaha oona gaari kara masaafo dhan 5,000 oo kilomitir. Taas beddelkeeda waxaa jira gantaal ay leedahay dowladda Pakistan oo lagu magacaabo Shaheen, kaasoo gaarayo masaafo u dhexeysa 2,500 ilaa 3,000 oo kilomitir, iyadoo la qiyaasayo in tirada madaxyada nukleerka ee labada waddan ay kor u kici doonto 200 ama 250 madax marka la gaaro dhammaadka sanadkan 2025. Shabakado qaas ah ayaa tilmaamaya in Pakistan ay si degdeg ah u ballaarisay hubkeeda nukleerka, iyadoo lagu qiyaaso in Islaamabad ay haysato hub nukleer ah oo gaaraya ilaa 165 madax marka lagu daro awoodda ay u leedahay inay sanad walba soo saarto ku dhawaad 30 madax oo nukleer ah. Islaamabad waxaa kaloo haysata gantaalada hafad ee xambaari kara madaxyada nukleerka, kuwaasoo sidi kara masaafo dhan 300 kilomitir, iyo gantaalada hafad 4 oo iyagana gaarayo masaafo dhan 750 kilomitir. India iyo Pakistan labaduba waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo ah 3 geesoodka nukleerka, kaasoo erey qeexaya habka loo tuuro hubka nukleerka marka laga soo saaro qasnada nukleerka ee istaraatiijiga, wuxuuna ka kooban yahay 3 hub oo waaweyn. Kan koowaad waa kuwa gamabambooyinka istaraatiijiga oo loola jeedo diyaaradaha, midka labaadna waa gantaalada balaastikada ah ee dhulka laga tuuro, halka midka saddexaadna uu noqonayo gantaalada balaastikada ah ee badda hoosteeda laga gano. Pakistan ayaa u aragta isticmaalka degdega ah ee hubka nukleerka inay tahay dariiq lama huraan ah oo looga hortagayo iskudayo kasta oo ay sameeyaan militariga India ka hor intaysan dhicin ee maaha kadib markay noqoto mid dhab ah. Geesta kale, India ayaa wax ka beddel ku wada diyaaradaheeda dagaalka sida Miraj 200H, Su-30 iyo Jaguaris, kuwaasoo qaada hubka nukleerka, laakiinse diiradda iyo xoogga ugu weyn ayaa weli ah mid ay sarayso gantaalada balaastikada ee dhulka laga rido. Marka si qoto dheer loo eego tirooyinka lagu cabirayo baaxadda hubka iyo awoodaha hawada iyo dhulka ee labada dhinac, waxaa soo baxaysa inaysan ka turjumaynin inta uu la eg yahay qarashka uga baxay difaaca labada dal, maadaama tirakoobyadani ay muujinayaan in Pakistan ay ka sarayso India nisbahan. Laakiinse tani waxaa laga yaabaa inay hoos u dhigto aqoonta farsamada iyo sareynta tiknoolajiyada, taasoo inta badan u xaglinaysa dhanka India. Dhanka awoodda badda, marka la eego farqiga weyn ee dhererka xeebta ee u dhexeeya labada dal, wuxuusan shaki ku jirin in ciidamada badda ee India ay tiro ahaan iyo taya ahaanba ka sareeyaan ciidamada badda ee Pakistan, waxaana arintaasi tusaale kugu filan in India ay leedahay 2 markab oo diyaaradaha xambaara, kuwaasoo mid ka mid ah iyadu farsamaysatay.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي